galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo jimco ah bisha mayna waa 25 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu waa sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda soo noqnoqotay ee u dhexaysa puntland iyo somalilan.
somalilan soomaaliya maka madax bannaan tahay mise kama madax bannaan? Waxay u eg tahay inay ka madax bannaan tahay iyada arrimaheeda maamusha dowlad soomaaliyeedna maarata amar kama qaado.
Kama fogi sidaa ay saaxiibaday qabaan oo arrinta laysku hayaa waa wax iska cad. Waxaa laysku hayaa fududbeenaadkaas gumaysigu waagii hore uu sameeyey baa laysku hayaa.
Sababta laysku hayaa waxa weeyaan dadka dhulkan u dhashay waxay rabaan inay midnimada soomaaliya ku jiraan, waxayna samaysteen maamul la yidhaaho qaatumaysay of soomaaliya.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan roobabka iyo daadadka la sheegay amaba ka da-ayay maalmihii lasoo dhaafay waddamo ku yaala bariga afrika oo la sheegay tiradada oo 400 oo qof kor u dhaafaysa inay ku dhinteen.
Waxaan soo gaaray dhowr dhimasho oo ka dhacay meelo kala gedisan oo fataaduhu ay ka jireen. Waxaan aaminsanahay in hadda aynu eegno ku dhowaad 220 kun oo qof, kuwaas oo suku meel gaar ahaana uga barakacay fataadaha.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada maraykanka oo kaashanaya kuwa dowladda federaalk soomaaliya ayaa fuliyey weeraro dhanka cirka ah oo lagu bartilmaameedsanayo maleeshiyada al-shabaab. weerarkan waxa uu ka dhacay meel 15 mayl koonfur galbeed uga beegan magaalada muqdisho. weerarkaas ayay africom sheegtay in ay ku dishay 10 ka mida argagixisada. africom ayaa sheegtay in khasaaraha weerarkaasi ay qiimeeyeen, iyagoo xusay inaanay jirin wax rayd ah oo wax ku noqda weerarkii ugu dambeeyey ee dhacay bishan 23-keedii. taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee africom ayaa sheegay inay ka go-an tahay inay difaacaan muwaadiniinta maraykanka islamarkaana ay cagta mariyaan khatarta argagixisada. africom waxay sheegtay in ay markaasi si ay u gaaraan ujeedkaasi ay wada shaqeyn iyo wax wada qabsi la leeyihiin ciidamada afrika ee soomaaliya ku sugan ee loo yaqaano amisom iyo ciidamada ammaanka qaranka soomaaliya, kuwaasi oo ay sheegeen in ay wadaan howlgallada la dagaalanka argagixisada oo wada jir ah, iyagoo weeraro markaasi ku qaadaya xeryaha ay ku tababartaan kooxaha argagixisada ah iyo weliba meelaha ay gabaadka ka dhigtaan ee gudaha soomaaliya.
booliiska dalka kanada ayaa sheegay in 15 qof ay ku dhaawacmeen qarax xalayta ka dhacay makhaayad laga cunteeyo oo ku taala gobolka ontario ee dalka kanada. qaraxan ayaa xalayta ka dhacay makhaayadan oo lagu magacaabo bombay, waxaana uu qaraxaasi dhacay kadib markii 2 nin oo wejiga soo daboosha ay makhaayaddaasi galeen iyagoo oo ku hubaysan waxyaabaha qarxa, kadibna ay isku dhex qarxiyeen. saraakiisha gobolku waxay sheegeen in dadka dhaawacmay 3 ka mida xaaladoodu ay aada halis u tahay, 12 kalena dhaawacoodu uu fudud yahay. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi makhaayadda loo geystay, sidoo kalena ma jirto cid lagu tuhunsan yahay oo gaara. hase ahaatee booliiska gobolkaasi ayaa dadweynaha ka codsaday inay gacan ka geystaan soo qabashada raggaasi la tuhunsan yahay oo muuqaaladooda la baahiyey markii ay sii gelayeen makhaayadda ay kamaradu duubtay, hase ahaatee wejiyadoodu ay daboolnaayeen.
dowladaha Netherland iyo Australia ayaa maanta sheegay in sharciyan ay dowladda Ruushka u haystaan mas-uuliyadda diyaarad laga lahaa dalka Maleeshiya oo 4 sannadood ka hor lagu soo riday bariga dalka Ukraine, sidaasi daraaddeedna ay ka doonayaan magdhow. diyaaradda oo duulimaadkeedu uu ahaa 17 ayaa waxaa la xaqiijiyey in lagu dhuftay gantaal, waxaana dhintay gebi ahaanba 298 ruux oo saarnaa diyaaradda. Isagoo wariyaasha kula hadlaya magaalada Heeg, ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Holland Steve Blocker waxa uu sheegay in xiriir toos ah uu ka dhexeeyey madficii lagu dhuftay diyaaradda MH17 iyo ciidanka Ruushka. Blocker waxa uu sheegay in tallaabada xigta ee ay qaadayaan ay tahay in kiiskani ay geeyaan maxkamad caalami ah, wuxuuna intaasi ku daray in Netherland iyo Australia ay weydiisteen Ruushka inuu soo galo wadahadalada si xal loogu helo masiibadii ka dhalatay burburkii diyaaraddaasi. Baarayaal caalamiya ayaa Khamiistii shalay ku dhawaaqay in diyaaraddii lagalahaa Maleeshiya ee MH17 ay u soo dhacday natiijo ka dhalatay gantaal lagu dhuftay bariga dalka Ukraine iyadoo dul duuleysa. Gantaalkaasi ayaa la sheegay in ay lahaayeen militariga Ruushka.
Mas-uuliyiinta dowladda waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa sheegay in 10 qof ay ku dhinteen shil ka dhacay dooni ay saarnaayeen oo qarraqantay waqooyiga dalkaasi. Richard Mboyo Luke oo ah guddoomiye ku xigeenka gobolka Shuaba ayaa u waramay wakaaladda wararka ee AFP, waxaanu sheegay in markii hore ay soo heleen 94 qof miidadkooda, kadibna saaka waaberigii ay heleen qof kale. Sidoo kale mas-uul kale oo gobolkaasi u hadlay ayaa isaguna sheegay inay jiraan dad aan tiradooda la xaqiijin oo ka badbaaday shilka doonidaasi ku dhacay. Jimco wanaagsan, Ramadaan Kariim dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan, halkaasi aad nagala socotaan waa idaacaddeeda galabnimo ee VOA Washington. Roobab mahiigaan ah oo daadad wata, duufaanana ay dhex socdaan, ayaa galaaftay nolosha boqolaal qof, kumanaan kalena ay ku barakaceen qaybo kala duwan oo ku yaala wadamada bariga Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Rwanda. Daadadkan ayaa haddaba kusoo beegmaya xilli gobolka uu ka da'ayo in uu kasoo kabanayay abaar daba dheeraatay oo muddooyinkii dambe kusoo noqnoqonaysay goboladaasi. Haddaba warbixintan waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Dhimashada fatahadaha roobabka ay ka dhaliyeen dalalka Kenya, Rwanda iyo Soomaaliya waxay kor u dhaafeen 400, halka kumanaan kalena ay ku qasbanaadeen in guryahooda ay ka barakacaan. Wasaaradda maaraynta musiibooyinka ee dalka Rwanda ayaa dhimashada roobka ay dhaliyeen 4 bilaa la soo dhaafay ku sheegtay in ka badan 200 ruux. Taradaasi waxaa ku jira 18 ruux oo ku dhintay dhoobo ku soo rugmatay kadib roob xoogan oo ka da'ay dalkaas. Gudaha Soomaaliya, wabiyada Jubba iyo Shabeelle ayaa karaarada jabsaday. Justin Brady, oo ah madaxa u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha bini'aadnimada ee Soomaaliya, ayaa sheegay in fatahaadaha iyo roobka saameyntii uu ku reebay dadka ay sidoo kale keentay in ay u nuglaadaan macluul iyo musiibo kale.
We've had a number of deaths reported at different junctures in the flooding.
Waxaan soo gaaray dhowr dhimasho oo ka dhacay meelo kala gedisan oo fatahaaduhu ay ka jireen. Waxaan aaminsanahay in hadda aynu eegno ku dhawaad 220,000 oo qof, kuwaas oo si ku meel gaar ahaana uga barakacay fatahaadaha. Waxayna sii ahaan doonaan barakacayaal, waxayna u baahan yihiin kaalmo bini'aadminimo. Waxaa laga yaabaa in ay tiradu intaasi ka sii badato muddo dhow marka fatahaaduhu ay sii bataan xilli biyuhu ay ku sii qulqulayaan dhinaca iyo badweynta India.
Horaantii isbuucan, ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay roob xoogan oo ka da'ay Somaliland kadib duufaantii Sagaar ee dalalka ku yaala geeska Afrika ku dhufatay. Duufaanta ayaa sababtay roob xoogan oo ka da'ay gobollada Puntland iyo Somaliland iyo sidoo kale xeebaha dalka Djibouti. Brady ayaa sheegay in goobahani ay ahaayeen meelihii ay ku dhufteen abaarihii ugu darnaa 3 sano ka hor.
Marka waxaad horu ogeedeen in ay jirto bulsho adkaysigu uu ku yaraa. Waxaa jira degmooyin dhowr oo waxyeello isugu gaartay. Dowladdu waxay soo gudbinaysaa tirada dadka u baahan gargaarka oo hore loogu qiyaasay 670,000 oo qof. Tiradaas hoos ay u dhacday inta la ogahay, balse waa xaaladuna ay ku xiran tahay hadba meesha la awoodo in la gaaro.
Kenya, hay-adda lanqeyrta cas waxa ay sheegaysaa in ugu yaraan 200 oo qof ay ku dhinteen fatahaadaha roobabka. Musiibada ugu weyn waxay ka dhacday dooxada Rift kadib markii beer ganacsi ay isbuucii la soo dhaafay biyo ku soo rogmadeen, halkaas oo ay ku dhinteen 48 qof. hay'adaha gargaarka bini'aadamnimo ayaa dalbanaya in dadka dhibaatada soo gaartay gargaar bini'aadamnimo lala soo gaaro.
aad buu mahadsan Jamaal oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O Weda Real Ambombur. galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. dhallinyaro gaaraysa 35 oo laga kala keenay gobollada dalka Soomaaliya ayaa shir ku saabsan la dagaalanka argagixisada iyo fakarka xagjirnimada uu ugu soo gabagaboobay magaalada Qaahira ee dalka Masar. kulankan oo ahaa mid lagaga doodayay cidda ah argagixiso sida ay tahay in looga wacyigeliyo dhallinyarada ku biiritaanka kooxaha ka jira Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagaga hadlay waxa diinta Islaamku ay ka qabto xagjirnimada iyo in qof Islaameed dhiiggiisa la daadiyo. dhallinyarada kulankaasi ka qayb galay ayaa Sahra Cabdi Axmed uga waramay wixii kulankaasi lagaga hadlay. warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
kulankan waxa uu ahaa mid socday dhowr cisho. dhallinyaradii ka qayb gashay ee Soomaaliya ka socotay waxa ay dooda dhexmareen dhallinyaro dhowr wadan oo kale oo ayagana ay ka jiraan wadamadooda falalka xagjirnimada ah iyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada ah. shirkaasi waxaa looga dooday mustaqbalka dhallinyarada Soomaaliya ee joogta Muqdisho iyo kuwa kale ee gobollada dalka. waxaana intii uu socday kulanka sidoo kale looga hadlay dhibaatada ay leedahay in qof aanan waxba ka sameynin aad dhiiggiisa banaysato oo adisho, ayada oo la sheegay in dhallinyarada ay yihiin aalada had iyo goor loo isticmaalo isqarxinta weerarada tooska ah iyo dilalka la geysto. Mona Xasan Maxamed waa gudoomiyaha ururka ay ku midoobeen dhallinyarada Soomaaliya ee Macalester loogu magacdaray. waxay ii sheegtay in shirkaasi badankiisa uu ahaa aragti isweydaarsi dhexmaraysa dhallinyaradii ka qayb gashay.
kulanka waxyaabaha looga hadlayo waxaa ka mid ah sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka nafta qofka dhallinyarada ah ee u geysanayo naftiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa iyo umadiisaba uu u geysanaya kamida diyaradda lagu saaraayo. waxaa nagala soo qeyb galow nala jeedey kulanka Ashar, jaamacadda Ashar runtii oo taariikh ku leh wadamada Islaamka gaar ahaan wadankan Masar oo magaaladiisa aan jirino Qaahira ee saka xaruntiisa ugu weyn ka taalo. marka daraasaad oo muhiima lagu soo bandhigayay iyo qaabka dhallinyarada Soomaaliyeed loo kaalmayn karo loogana kaalmayn karo in arrimahan markii la fiiriyo xagjirnimada iyo dhibaatooyinka ay naftooda u geysanayaan waxaa jira mawduuc kale intuu annaga aniga shaqsiyan aan soo bandhigo waxaa ka mid ahaa ka hadlayay oo ahaa inaysan Islaamka bis uusan argagixiso ahayn ay jiraan dad badan oo aan islaamin diinta Islaamka haysanin haddana argagixiso ah.
dhallinyarada Soomaaliyeed ee kulankaasi ka qayb galay ee lagu casuumay ayaa ujeedadooda ay tahay in marka ay ku guriyo noqdaan wadanka Soomaaliya sidoo kale ay dhallinyarada ay u tagaan ka dhaadhiciyaan aragtida xagjirnimada iyo dhibaatooyinka ay leedahay sida ay yiraahdeen. sidoo ii sheegay Maxamed Xasan Xuseen Lafoole oo ah xubin ka mid a ururada dhallinyarada ah ee la baxay ubaxa caasimada kulankaasina qaybta ka ahaa.
haddaba annaga oo aan shirarka noocaa nalo qabanayaan waxyaaba badan oo dalkeena aan u qabanaa oo nabadda iyo horumarka iyo sidii bulshadeena u noqon lahayd bulsho amni iyo nolol wanaagsan hesha haddaba waa ka shaqeynaa. soo markaa waxay noo noqonaysaa in aan warbixin ka siino dhallinyarada nagu xikan oo inta annaga nagu xiran ay sii gaarayso inta kaloo kusii xiran taasaa marka waxay keenaysaa in qof walba oo dhallinyaro ah fariinta aan wadno inaan gaarsiino. marka insha allah waxaan isleynahay haddii aqoon isweydaarsigeena iyo ajendayaasha iyo waxyaabaha shirarkaas kasoo baxa aan dib wadanka kula laabano waxaan aaminsannahay in aan annaga dhallinyarada nagu xiran iyo kuwa kusii xiran aan ugu faa'iideyno insha allah.
Muna iyo Maxamedba waxay ii sheegeen in kulankaasi uu ahaa mid ahmiyad weyn ugu qotoma marka la eego wadanka Soomaaliya oo xilligan wajahayo dagaal ka dhana kooxaha argagixisada, kaasi oo ay sheegeen in dhallinyaradan intooda badan loo tiriyay inay ku lug leeyihiin. hase ahaatee Muna Xasan Maxamed ayaa waxay ii sheegtay in ay qabto muhiimadda ay diinta Islaamka u leedahay in loo muujiyo qoomiyadaha kale iyo dadka kale ee aan diinta Islaamka haysan wada deganaanshiyaha iyo noolaanshiyaha nabadi ku dheehan tahay
iyay kamid ahayd. marka waa qeyb badanaa lagu soo bandhigaya laakiin waxa ugu muhiimsanaa waxay ahayd wada noolaashaha iyo isdhexgalka wada noolaashaha iyo islaamka kaanta guud ee diinta islaamka iyo aragtida qaldan ee laga saasiyey islaamka inaysan ahayn aragti saxanee tahay aragti qaldan oo aan dadka islaamka u qalmin. wadankan Masar oo qalantay dhallinyaro dadka kasoo qeyb gashay iyo dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo wadankan naftirkooda jooga wax ka baranaya, qaarkood macalimiina ururka dhalinyarada ardayda Qaahira ee soomaalida ay leedahay mala joogay. Waxaa jira dhalinyaro ka timid Algeria, wadamo badan ay ka kala yimaadeen.
Si kastoo ahaataba, dhalinyaradaasi kulankaasi ka qeyb galay ayaa dalka dib ugu noqonaya saaka dhowr cisho kadib markii ay kulamo ku lahaayeen magaalada Qaahiro. Kulankaasi ayaa waxaa xusid mudan in dhowr dal ay kasoo qeyb galeen, kuwaas oo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyada xajiriinta, waxaana kulankaasi gacan weyn ka geysatay jaamacadda Azar ee dalkaasi Masar.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi suuka ay soo duuday, nalana socodsiinaysa. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dhawaaqi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Khamiistii uu ku sheegay in uu ka baxayo kulankii ay u ballansanaayeen 12 bisha Juun ee soo socota inay ku wada kulmaan isaga iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa siyaabo kala duwan looga jawaab celiyay. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay in hadalkii carada iyo cadaawaddu ay ka muuqatay ee dhowaanta ka soo yeeray xukuumadda Pyongyang uu ka dhigayo kulankaasi mid dheer oo la qorsheynayay, isla markaana ku aadanaa sidii Kuuriyada Waqooyi ay u joojin lahayd barnaamijkeeda nukliyeerka aanu waqtigan munaasib ahayn. Wariyaha VOA da Salatika Hawke ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Trump wuxuu sheegay in uu ka xun yahay baaqashada shirka, balse waxa uu rajo ka muujiyey in mustaqbalka ay isa soo horfariisan doonaan isaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
All of the Korean people, north and south, deserve to be able to live together.
Dhammaan dadka reer Kuuriya, Waqooyi iyo Koonfurba, waxay u qalmaan inay si wada jira ugu noolaadaan nabad iyo barwaaqo. Laakiin mustaqbalkaasi qurxan ee ifaya waxaa keliya uu imaan karaa marka la baabi'iyo khatarta hubka nukliyeerka.
Can only happen when the threat of nuclear weapons is removed.
Kalaabashada shirkii Singapore ee Trump ayaa timid saacado yar kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi burburisay xaruntii ay ku tijaabi jirtay nukliyeerka, waxaana ay ahayd tallaabo ay ku muujinayso Pyongyang biseelkeeda siyaasadeed. Qaar ka mid ah dadka faaqida siyaasadda ayaa dhaleeceeyay waqtiga uu Trump ku soo beegay in uu ka baxay shirkii uu la qaadan lahaa Kim Jong-un. Melissa Hanem oo ka tirsan machadka Middlebury ee gobolka California ayaa ka mid ah kuwa fikirkaasi qaba.
Wariyaasha caalamiga ayaa hadda uun ka marqaati kacaya qarxinta goobta. Trumpna wuxuu soo saaray inuu joojiyo shir madaxeedkii. Waxay tani yaxyax ku noqonaysaa Kim Jong-un.
Pyongyang waxay dhowaan soo deysay 3 muwaadin oo Mareykan ah intii lagu guda jiray booqasho uu xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu ku tagay halkaasi. Laakiin Kuuriyada Waqooyi ayaa si caro leh uga jawaabtay hadallo ka soo baxay madaxda Mareykanka oo ay Kuuriyada Waqooyi kula barbar dhigeen dalka Liibiya. Liibiya ayaa isaga hartay damaceedii ahaa samaysashada hubka nukliyeerka sanadkii 2003. Hase yeeshee Kuuriyada Waqooyi iyadu mar hore ayayba gacanta ku dhigtay hubka nukliyeerka. Qaar ka mid ah dadka la fagura siyaasadda ayaa qaba in aqalka cad ay caradii Kuuriyada Waqooyi ka dhigteen marmarsiiyo ay uga baxeen shirkii ka dhici lahaa Singapore. Waa kan James Makian oo ku takhasusay arrimaha Kuuriyada Waqooyi.
The Vice President and the National Security Advisor John Bolton have been laying the groundwork for the last couple of weeks in my view to attempt to cancel.
Madaxweyne ku xigeenka dalka iyo la taliyaha amniga qaranka John Bolton ayaa aniga aragtay ahaanteeda dhidibada u aasay 2 toddobaad ee la soo dhaafay hawshii lagu joojiyay shir madaxeedka. Waxay leeyihiin waxaan doonaynaa ama aan rajaynaynaa in Waqooyiga Kuuriya ay sameeyso wixii uu Muammar al-Qadhafi ku sameeyay Liibiya, taas oo biyadhaceedu uu yahay in ay burburiyaan hubka nukliyeerka.
James Makian ayaa sidoo kale qaba in aysan wax macquul ah ahayn in Pyongyang ay aqbasho in mar qura ay burburiso barnaamijkeeda nukliyeerka, laakiin hakinta kulan madaxeedkii loo qorsheeyey in uu dhaco bisha soo socota ay ugu yaraan fursad siin karto diblomaasiyiinta si ay waqti ugu helaan qancinta Kuuriyada Waqooyi mustaqbalka dhow.
Nuur Xasan Nuur oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Salatika Hawke ay noo diyaarisay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, Jaamac Buule Jaamac ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha ee v o a oo aan ku qaadaa dhigayno xalka dagaalada Soomaalilan iyo Puntland ku dhex maray deegaanka Tuqgarakh iyo weliba asalkiisaba. Tan iyo markii ay Soomaalilan ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya 1991, waxaa jiray hadalhayn ku saabsan aayaha gobolka Sool. Hase ahaatee, waxay arrintaasi xoogaysatay 1998 kadib markii la alkumay maamul goboleedka Puntland, waxaana dhashay dood siyaasadeed oo ku aadan halka ay deegaanada Sool iyo Sanaag raacayaan. Ma qaybsamayaan? Ma Puntland ayay abtirsiin ku raacayaan? Mise Soomaalilan ayay la go'ayaan iyaga oo xeerinaya xuduudkii Ingiriiska iyo Talyaaniga ay ka tageen ee ay ka dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya kadib midowgii labada gobol iyo heshiiskii Burco ee dib ugu go'ida Soomaaliyaba? Inkasta oo ay doodaasi siyaasad ahaan u bilaabatay, haddana dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyey waxaa jiray gacanka hadal ciidan oo hadba heer soo jiitamayey, balse hadda ku soo dhammaaday in ugu dambeyn iyada oo Bilson la gelayo uu weerar dhaco, bisha Ramadaan dhexdeedana rugaal celis la isugu soo noqdo. Iyaga ayaana soo weeraray iyo maya ee iyaga ayaana soo weeraray ha joogtee, ma jiraan dariiqyo kale oo aan xoog ahayn oo xal looga gaari karo si dhiig sokeeya loo baajiyo. Waxaa faaqidaada toddobaadka noogu marti ah oo qodobkaasi nala dhiraanirinayo aqoon-yahanno kala jooga waqooyiga Ameerika oo deegaanadaas ka soo kala jeeda. Professor Axmed Maxamuud Ismaaciil waxa uu wax ka dhigaa Sunni Dutchess Community College oo qayb ka ah State University of New York. Waxa uu hadda ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaala Windsor, Canada. Maxamed Aadan Tarabi waxa uu ka mid yahay jaaliyadda reer Soomaaliland ee waqooyiga Ameerika. Waxa hadda uu ku sugan yahay magaalada Chicago, inkasta oo uu degan yahay gobolka Missouri. Axmed Nuur Qodax sidoo kale waa jaaliyadda Soomaaliland, waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halka Caynaansha Cabdiraxmaan oo ka mid ah jaaliyadda Qaatuma ee North Americana uu ku sugan yahay magaalada Calgary ee dalka Canada. ugu horeyn dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka.
Adhownahay, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Waa tahay, waxaan cudbaahiyaha siinayaa ugu horeynba Professor Axmed Maxamuud Ismaaciil. Inta aanan la gelin xalka iyo jidadka kale ee u furan reer Soomaaliland iyo Puntland inay ku xaliyaan arrintan, waxaa ugu horeyn mudan in la fiiriyo waxa la isku haya dhab ahaantii. Maxaad isleedahay doodani asal ayay u tahay?
wallaahi waxay la tahay doodda asalkeeda waa la garanahayaa. Doodda asalkeedu waxa weeye xuduuddii isticmaarka xigmad intee la-eg bay leedahay. Ma isticmaar baana wada gumaysan jiray miyaa arrinta aasaasiga ah oo maxaanku irahaa define garaysa ama micnaysa maxaanku irahdaa xuduud, mise waxa weeye xuduudda internationally la aqoonsan yahay waa dunida? Waxaan qiyaasahayaa Soomaaliland Puntland su-aasheedu inay tahay su-aal loo kala. Su-aasha ka muhiimsan waxaan qabaa inay tahay Soomaaliya iyo Soomaaliland. Soomaaliland, Soomaaliya maka madax bannaan tahay mise kama madax bannaana? In fact, waxay u eg tahay inay ka madax bannaan tahay, sababto waxa weeye factska dhulka jiraayo waxa weeye Soomaaliland ayada arrimaheeda maamusha, dowlad Soomaaliyeedna maarata amar kama qaadato. But in law ma jirto entity Soomaaliland la yidhaahdo oo madax bannaan oo runihi.
Waye.
International law ma jirto.
Waye. Maxamed Aadan Tarabi baan siinayaa. Maxamed, maxaa la isku hayaa?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waan salaamayaa dhegeystayaasha v o a iyo kutababarayaasha falankayntan dadoodanba. Horta waxa la isku hayo waa aragti siyaasadeed oo ku salaysan xuduud international ah oo adduunyadu aqoonsan yahay. xuduudka internationalka adduunyadu aqoonsan yahay waxa weeya in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ahaayeen laba dowladood oo laba isticmaal kala gumaystay, British Somaliland Protectorate iyo Italian Somaliland ina kala ahaayeen. xuduudda internationalka ayaa doodi Soomaaliland iyo aragtida Soomaaliland ee siyaasadeed ay ku qutuntaa. aragtida naga soo horjeeda ee Soomaaliya guud ahaantood oo Puntland ay ka mid tahay waxay ku qutuntaa aragti isir ah oo ah annagu haddaanu isku reermahay ma kala goyn karno maadaama aan isku qabeelnahay, isku isirnahay, isku afisiinnahay, cidna dhex mari karta ma jirto. Aragtida meesha taalla waxa weeye aragti isir oo had qabiil ku dhisan iyo aragti xuduudeed oo Soomaaliland ku doodiso.
Waxaan u gudbayaa isla su-aashaasi qodax.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waan salaamay dhammaan dhegeystayaasha v o eda. Kama fogi sidaa ay saaxiibaday qabaan oo arrinta laysku hayaa waa wax iska cad. Waxaa laysku hayaa dee xuduudbeenaadaas uguray gumaysigu waagii hore uu sameeyey baa laysku hayaa. Markaa xuduudda sool iyo sanaag ma go'i karaan oo Puntland ma raaci karaan, Soomaaliland ma raaci karaan, Puntland ma raaci karaan. Taa aniga waxaa igala muhiimsan dadka sool iyo sanaag degan maxay rabaan. Dadka sool iyo sanaag degan majoritigoodu si aan u jeedno maamulkaa Soomaaliland bay rabaan, way la shaqeeyaan, way u dagaalamayaan,
waykoodii
bay difaacayaan. Marka xuduudda sharcinimadeeda aniga rabitaanka dadka igala muhiimsan.
Axmed Nuur Qodax, waad mahadsan tahay. Waan u imaan doonaa Caynaansha Cabdiraxmaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Saxuufi Jaamac Buule, adiga iyo v o eda iyo dhegeystayaashaada iyo martida barnaamijkaba aad baan u salaamayaa. Doodda laysku hayaa waxa weeyaan xuduud beenaad ay dadu dhoordhoobteen. Laba nin oo midna Talyaan yahay midna Ingiriis yahay ayaa geed yocada ah ku shiray, waxayna yidhaaheen adiguna intaa hayso aniguna intaa aan hayso. Maalintii ay ka tageenna halkii bay ku dhammaatay. Marka qoladan goonigoosadka doonaysa waxay ku doodaysaa dood aan waxba ka jirin. Isir haddii la yidhaaho oo uu ninkii iyo horeeyay uu yiri isir haddii laysku raacay, isir haddii laysku raacayo dadka reer waqooyiga ee beesha dhexaa isku raacay, dadka dhulkan u dhashay waxay rabaan inay midnimada Soomaaliya ku jiraan, waxayna samaysteen maamul la yidhaaho qaatumay state of Soomaaliya. Marka uma baahna in maalin walba la caburiyo, la barakiciyo, laguna dul dagaalamo. Laakiin maamulka iyo maamulkooda iyo Puntland waxay heshiis ku yihiin inay midnimada Soomaaliya wada ilaaliyaan.
Waaye haddaba haddii aad asalka intaa ku tilmaanteen oo ay tahay ulajeedada sida aan hordhacaba ku sheegay in loo qaybsan yahay abtirsiinyo iyo xuduud, meeshii la doonaba ha la raacee, su-aasha imaanaysa waxa weeye miyaysan jirin jid aanan ahayn in la dagaalamo oo xoog ah la isticmaalo oo wax lagu xallin karo? Maxamed Aadan Tarabi ayaan siinaya.
Horta in wax la xaliyo waxaa ka horeysa in marka hore dooda laysla fahmo oo Somaliland iyo Soomaaliya oo Puntland ay ku jirto dooda laysla fahmo iyo umuurtu halka sartu ka qurusay. Haddii xuduudda Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxaysa ay noqoto xuduud beenaad aan waxba ka jirin, waxaa xuduud beenaad noqonaysa xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxaysa. Waxa xuduud beenaad noqonaya Somaliland iyo Itoobiya u dhaxaysa. Anigoo beesha dhexa ah ayaa awaare iyo gaashaamo goosanaya oo ay isiri ku raacayaan. Ninka ciise ee Jabuuti joogaa deri dhaba iyo awaare iyo meel walba dego oo isaguna goosanaya. Markaa horta xuduudda internationalka ah waa taa uu gumaystuu ka tegay, taasay Jabuutina dowlad ku tahay, Soomaaliyana ay dowlad ku ahayd. Marka aynu kula noqonayna xuduudihii mustacmarka uu ka tegay unba inoo ah inaynu ixtiraano. Xalku wuxuu noqonayaa marka hore in laysla garto waxa laysku hayo oo ah xuduud international oo gumaystuu ka tegay. Marka taa laysla fahmo ayaa wuxuu xalku noqonayaa in markaa la raadiyo dadku maxay rabaan, heer sool maxay rabaan, heer sanaag maxay rabaan, ma Soomaaliland bay rabaan, ma waxay rabaan Soomaaliya. Marka waxay noqonaysaa in codkooda referendum laga qaado oo la weydiiyo meesha iyagu raacayaan iyo meesha iyagu jecel yihiin.
Anugu
saasaan u arkaa xalka.
Haddii marka xalka aad adigu sidaad u aragto Caynaanshe Cabdiraxmaan aan siiyo. Caynaanshe,
wallaahi xalka waxaan u arkaa anigu Tarabi halka uu ka hadlayo xuduudaha Kenya iyo Jabuuti iyo Itoobiya waa xuduudo la aqoonsan yahay. Laakiin labadii gaal ee geedkii isugu yimiyo cado waa laysku daray, arrintaasina halkaasay ku dhammaatay. Haddii referendumkan uu Tarabi sheegayo u n ku ay qaadaan oo ay ka yaraato 99% dadku inaanay doonayn in Soomaaliya kala go-do, waxa weeye taa iyagaa ku maamulkan Soomaali jiidku wuxuu doonayaa inuu Soomaalinimadana ka cararo, dad aan iyaga doonayna uu la go-o. Markaasi arrintaasi arrin shaqaynaysa ma aha. Haddii dadka reer waqooyiga xitaa la weydiiyo arrintaas suuragal ma aha. Xuduudkan uu ku doodayo haddii international communitygay sheegayeene Ingiriiskii cid walba ay ula tageen oo ku yidhaaheen warmaba ogi waxaad ka hadlaysaa, marka beeska arintaas waa in iska barobo
waaye
qabyaalad ku dhisan oo Soomaali ka carar ku dhisan
waaye
reer kaliya oo
su'aal baan marka ka weydiinaya in salaahan anigu waxaan aanay reer Soola oo reer Caynaba maxaa hadii aanad isu ku soconin oo aanad isir iyo hab qabiil ahayn maxaad Sool u kala jartay oo anigoo reer Caynabaana aad iiga tagtay talaax iyo xuduudna aad u qaadatay gobolkii Sool aad u kala jaraysaa haddaanad isir iyo qabiil ku soconin oo xuduuddii
waa maxamed aadan tarabi baan u malaynayaa. Maxamed baa su-aasha caynaasha ayay ku socotaa.
Maxamed aadan tarabiow, sababta ay Caynaba iyo Gibiley ilaa iyo xadkaa Jabuuti ay isku raaceen iyadu miyaanay isir kuula muuqan? Waxaad qiyaastaa gobolkan Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxay leeyihiin 13 ama 14 mid mooyaane intii kale way dhulka way ka carareen. Waxay ugu carareen cadaadiska Soomaali diidka xirxirka caburinta marka xuduudkan
jabkuma
mateli kari
waaye. Halkaa aan naga gudubno dhegeystayaasha, waxaan rabaa inaan xusuusiyo waxaad la dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaada Jimcaha ee v o a. Waxaana toddobaadkan kusoo qaadanaynaa xalka dagaalka tukaraq iyo weliba asalkiisa waxaa la isku haya sidii loo xallin lahaa iyada oo aan xoog la isticmaalaynin. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya Barsoor Axmed Maxamuud Ismaaciil iyo Maxamed Aadan Tarabi, Axmed Nuur Qodax, Caynaanshe Cabdiraxmaan oo intaba jooga waqooyiga Maraykanka. Waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo doodeennu waxay ku salaysan tahay sidii xal lagu heli lahaa marka laga tago aragtiyada waxa ay isku hayaan maamulada iyo siyaasiyiintu. Maxaa xal ah oo aqoonyahan ahaan aad bulshada u soo bandhigaysaan arrintan? Waxaan siinayaa Axmed Nuur Qodax.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waxaan u malaynayaa siyaalo kala badan oo wax lagu xallin karaa jirta arrintana. Xalkeedu dagaal keliya ma aha. Waxaanu marka hore ku talin lahaa hadda 2 la isdilay ama 3 dagaal ku dhacay weli meeshii baana kala joogaa. Waxa la soo kordhiyey uun waa dad dhintay iyo dad dhaawacday. Haddii bil ama 2 bil oo dagaalkaasi sii socdo, halkaa un baa la kala joogayaa. Dhimashada iyo dhaawaca dadkaas waa la badinayaa. Anigu waxaan ku tarin lahaa marka hore in xabadda la joojiyo. Marka xabadda la joojiyo oo cool of period la galo muddo, markaa in labada qolaba ay iimaansadaan inay dadka dhulka leh ee dhulka laisku haya leh ay quluubtooda hantiyaan, kabacdina ay u diyaar noqdaan in dadkaas referendum laga qaado oo dadkaas meesha ay rabaan ay raacaan.
Waaye
qoladii aamini weydataa oo shacabka aamini weydaa waxaan qabaa inay tahay qolo gardaran, gardaradan inay joojiso.
Waaye Professor Axmed Maxamuud, kusoo dhawow.
Waa mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan ku celiyo inaan sheego inaanan cidna u hadlaynin anigu, aan naftayda shaqsigayga keliya aan u hadlahayo. Waxaan wax yar rabi lahaa intaanan xalka gaarinaan uga noqdo. Waxaa lagu celceliyey xuduudda internationalka ah. Waxaan rabaa inaan magacaabo heshiis go-aankii ay madaxda Afrika gaartay Qaahira 1964 oo xuduuddii imaarka in sidooda loo daaya ahayd inuusan ahayn go-aan ku salaysan inay isticmaalkii ka xigmad badnaa Afrikaan, uu ahaa go-aan ku salaysan expediency oo war haddii la yidhaahdo meel walba 10 qabiil oo isticmaalkiisu geeyay waa la kala jarjarahayaa la yidhaaho ka bixi maynay ahayd. Expediency-gaas buu ahaa. Mar haddii la sameeyey dowlado madax bannaan oo Afrika iyo meelo kaleba ah oo adduunka oo dhan ka jira, same principle applies. Xuduudaha iyo dowladihii jiray in la kala jaro meel walba goona goosatooyin baa ku kacsan iyo dad inay go-aan kadhaa jira, in la kala jarjaro principle-ka ah international law-gu ma ogola, waa jira ma aha. Haddii aanay ku heshiin qaybaha muranku ka qaadayaayo heshiis ayna arrintaa ka gaarin. Xuduuddii isticmaalku waxay ku dhammaatay dowladdii Soomaaliya markii xorowday bay ku dhammaatay.
Waayahay Professor, waa kuusoo noqonayaa. Waxaan jeclahay inaan Maxamed Aadan Tarabi siiyo markan. Maxamed, marka laga tago in la yidhaahdo xabad joojin ha la sameeyo, ciidanka ha la kala qaado, ha laysu yimaado, ha la wada hadlo, ma jirtaa jid loo maro in la gaaro xabad joojinta? Ma jirtaa jid loo maro in la isku afgarto in wada hadal loo beddelo gacanka hadalka jid la mari karo oo adiga kuu muuqdo ma jira.
Horta mashkiladda ugu weyn meesha jirta waxa weeyaan tiraba ilaa 5-6 jeer baa la isku dayay in wada hadal arrimahan lagu xaliyo. Habeen hore ugu dambeysay oo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland iyo ninkan Michael Keaton la yidhaahdo ay ka wada hadleen 4:00 subaxnimo suxuurtii markay ahayd ayay dagaalka soo qaadeen isagoo madaxweynuhu Arikaha u galay oo Michael Keaton la qaatay inaan xabad dambe dhacay. Marka horta annagu cid aan la hadalno iyo cid aan wada hadal la furno iyo cid aan la heshiino ma jirto. Waa ogtihii Soomaaliya sida u burburtay iyo dhibaatada ka taagan iyo dowladda dhexe mashkiladda haysata waan ku xunnahay digan mayno. Laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan inaanay jirin dowlad dhexe oo federaal ah oo aanu arrimaha kala hadalno.
Laakiin maxamed, sida cad Puntland ayaad isahaysaan, Somaliland iyo Puntland baa ayaa deegaanku ku muransan, dowladda dhexe iyadu heerkeedu waxay taagan tahay Somaliland iyo Puntlandba inay jamhuuriyadda ka mid yihiin. Marka ma siyaasad baa mise waa dhab in aad Puntland laga boodo oo dowladda federaalka loo boodo iyadoo aysan waxba idinka dhexeyn?
Annagu Puntland isma hayno, dad hele baanu nahay. Puntland waxa weeyaan waxay ka mid tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya, caasimadeedana waa Muqdisho. Waxaana mas-uulka ah madaxweynuhu ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isaga ayaanu kala hadlaynaa arrimaha federaalka ee mas-uuliyaddiisa iyo dowladdiisa ka midka ah. Isaga ayaan wada hadal kala gelinaa, isagaan hore ugala hadalnay, kadibna isagaan kala hadlaynaa. Laakiin Puntland waxay qayb ka tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya, halkaa anagu aa wadahadal ka dayayna iyadoo qayb ka ah ayaanu halkaas nagu marayna.
Waayda
ugu weyne
waa mahadsan tahay Tarabi. Axmed Nuur Qodax, waxaad caga ku dhufatay in aad tiri haddii lagu guuleysto in xabadda la joojiyo oo ciidanka la kala qaado in afti laga qaado dadka meesha degan, sida
sida
uu caynaanshe afka ku dhuftay waxa uu yiri isamadii deegaankan hal mooyaane inti kale waa ka maqan yihiin.
Arrintaa kuma raacsani isimada gobolka u dhashay anigu gobolkan kasoo jeedaa. Marka ugu horeysa caynaashana dee uun siduu gobolka ugu hadli karuun baan aniguna ugu hadlayaa. Isimada gobolka iskuma raacsana Puntland, kuma raacsana Somaliland waa run. Laakiin isimada anigu sharcinimadooda iyo in ay dee kalsoonidii dadka haystaan baaba aniga question igaga jiraa. Isubku wuxuu noqday haddeer qof dadkii kamid ah, maalinba dhinac wuu aadi karaa, waxna wuu yeeli karaa, waxna wuu diidi karaa. Waxaan anigu aad iyo aad ugu qanacsanahay anagoo gobolka kasoo oo sanad walba oo ka dhex kaambeyn gareeyey oo si biisul ah anagoo Somaliland uga dhex kaambeyn gareeyey dadka gobolkaa degani Somaliland ma qasbin, ma caburin, xoog kuma haysato, qoryo laguma hayo, ayagaa iskood uga tirsan, ayagaa ciidamada ah. Waa kuwaasoo shaytay ku dhaawacmayeen oo maalinta hore ku dhaawacmeen oo way ku dhinteen oo way dagaalamayaan oo daliil xabad haysto xabad ridaya idi qori kuma hayso
qodax jid kale oo aad haysa ma jiraa.
Halka ugu haboon waxa weeye in dagaalka la joojiyo. Marka hore arrin walba waxay xal waxay leedahay aan ahayn dagaal.
Doodeena haddii aan u noqono professorkan ku bilaabayaa mar kale, waxaan isku dayeynaa inaan helo xal ay siyaasiyiintu idinkaga dayan karaan aqoonyahan ahaan, dhargaradkii deegaankaas kasoo jeeday ahaan. Marka laga tago in dadka reer Sool ayaga afti loo celiyo xabad haddii lakala joojiyey kadib, waxaan jeclahay inaan aan idin weydiiyo xalka uma dambeysta ah ee la doonayo in arrintan lagu xaliyo muxuu noqon karaa, iyadoo aysan ahayn annagaa rabno iyo annagaa rabno. Professore,
anugu waxay ila ag tahay xalku inuu ku jiro horta sideeda dagaal xal kuma jiro. Mana aha dagaalku ilaa iyo 1928 wixii ka dambeeyey looma haysto dagaal inuu yahay arrin lagu xaliyo mashaakilka oo xalaal ah looma hayo. Maslaxaduna uguma jirto dadka in la dagaalamo. Waxaan aaminsanahay ra'yiga ah dadka meesha degan oo dhulka ku nool ra'yigoodu inuu yahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo la samayn karo. Waxaan na qabaa dadkaasu in xorriyadooda loo daayo, in referendum United Nations isku supervise garayso, haddii laga qaado inay xal gaari karaan. Laakiin xalkaasi waxa weeye still Somaliland iyo maxaan kuraa Puntland keli uu ka hadlahayaa. Laakiin Somaliland haddii xuduuddii isticmaarku ay baali tahay 30 sanay Somaliland gaar u jirtay, waa la ictiraafu waayey. Faayiga qabiilka waxaan ka aaminsanahay استعمار بان وضع حكومي شري كقران ما هي بعد أنت هذا أرجومنت تقول لبعض أس اعتماده واستعمار بان وضع حكومي شري استعمار بان هانشي نصاصان سكو وضع كله يسكو قران نصاصان سكو وضع كله هذا أرجومنت تقول لبعض أس تحي وان قرأ تندم بيني كله يضحي إنك سؤال بدون أرجومنت في عار هاي
ويا
تندم بقى كله أنا من سنة هاي مركز دكتور ليش شجوعة إن ريدودا يعد كودا إيه وح عمرين سنو قال كان حد إلك فوتيو
ويا وحرمة إن ما دام محمد آذن تربي أحمد نور قضح يعني شاسد حضب عرب كله فتان إن السؤال كسو جيدا إن سد حضب السؤال أي كود جوابان لكن سؤال شاسي وقت جيدا أتصل كوبتان سؤال يسناك لبضوبة وحا كجري مرانكي مركز بنتلان لأساسي ديغانا دا سي سومالان اي ادحي بنتلان حسا هاته داقالانا كما دعين بوغ بضانا كما ايمان قيلانا كما ييري سسناك محا اقونيا سول وحارما اينان كوب الله بقضح
انا كتوري وحا سول اقونيا ارتوا مدى كوالي لاسعانو دي قروي لاوي باي سوحرا وحلقا ايسان دي عرقابو ايو ay samlaam isku xidhin mid kale de la sanood waxay u dhawdahay garowe oo budland marka strategy ahaan
iyaga ee demokraadiyada u tiiday iyaga kala qaybiyay iyaga habki sira u la yimi anagu mar walba waxaan ka shaqeynaynay haddana nahay Soomaaliland ta wada socotaan qabiilka ahayn ee Samaroon leh ee Ciise leh ee Gabooye leh ee Madigaan leh ee Atiish leh ee cid walba leh ee Harti leh anagu waxaan ka shaqeynaynay in la ixtiraamo xuduudii
ilaahay hala gabqo iyo dagaalka hala joojiyay saddexda la isku raac laakiin gardarrada yaale gardarrada waxa leh nimankan Soomaali diidka hashe geel cunta ee cabaado weey hadii dhulkan laga qaado referendum oo ma ogola waa afko barkis hadii dhulkan referendum laga qaado ay guarantee 100% in Soomaaliya kala go'do ma ogola hadalkii hore ee Rabi waxa ku jiray maxaad aniga iga tagto oo qabyaalad u raaday waxaan u raacay qabyaaladtu isaguba ku raacay ilaa waqooyiga shisheeye Soomaaliya waqooyi galbeed marka halku wuxuu noqonayaa gobolka Sool maamulka qaatuma state of Somalia waxay rabaan dhulkooda inay haystaan isla markaana ay ka mid noqdaan federaalka Soomaalida dhul ku fobalaaran weey
aynaash ku jawaab halka walaal
en may wan ka gudbayna aynaash aad u mahadsan
shaqo mo gara miyadan arkin declaration code 17 qodoba ee ay leeyihiin maamul aan budlaan ahayn lagama ogola gobolka Sool aduu khaatimada leedaysto la hargeysaan lagu ogol yahay khaatimada Cali Khaliif oo madaxweynaha khaatimada hargeysu jooga budlaan lagama ogola
Cali Khaliif anigu waxba ma oranayo oday dhulka u dhashay weey laakiin waxaan ku sheegayaa dhulkani Soomaaliya kama go'ayo taariikhda abuubuulinaysan hadaa victim ahaydeen idinku oo victimnimo ku doodaysan dhibaatada dhulkan aad ka geysateen baa
boqolkiiba
oo gabagabadii barnaamijkan ku soo dhawaanay marka waxaan ku soo gunaanudaynaa qodobka ah hadallada warbaahinta la isu marinayo qodob hadda wuxuu carab ku dhuftay 12 qodob oo Puntland gudiga amniga uu soo saaray sidoo kale qodob ayay soo saareen gudiga amniga Soomaaliland oo ay lasacanood uga dhawaaqeen halka Puntland ay garow uga dhawaaqeen qodobadaasi iyo wararkii ka horeeyay ee warbaahinta la isu marinayo hadii la rama in xal la helo marka ugu horeeyso waa in kuwaasi ay isbeddel ka yimaadaan waxaan kub soo dhaweynaya maxamed aadan tarabi si loo heli kara siyaasiyiin iyaga oo dadka matalaya xisaabtankoodana ku jira haddana hadal wanaagsan oo walaaltinimo iyo wax qaybsi lagu heli karo oo gogol lagu soo wada fadhiisan karo ku hadlo
horta siyaasigu waa qofkuna ilaahay baa dad xikmadda iyo hadalka waa loo kala dhashaa ilaahayna la kala baryin oo hadalkana la kala oran oo marka waxay ku xirantahay qofka mas-uulka ah hibada uu leeyahay iyo xikmadda uu leeyahay iyo halka uu kusee uu abaarayo sida uu odhanayo laakiin macna samayn mayso xilka uu qofku hayo ama madaxweyne ha noqdo ama wuxuu doona ha noqdo laakiin xikmadda hadalku waa deeq ilaahay bixiyo inagu ma furan karno waa hibooyinka ilaahay bay ka mid tahay waxaan see u arkaa uun in mushkiladda meesha jirta waxa weyaan dadkii la xulanaya ee ama soomaaliland ha noqoto ama soomaaliya iyo puntland ba ha noqdaane dadka la xulanaya inay yihiin uun dad aan inta badan u qalmin inay hadal fiican yidhaahdaan oo hadalkii wanaagsanaa uu meesha ka baxayo
waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo rofesor axmed sidee loo heli karaa siyaasiyiin fariin aan colaad kicinaynin dirayo
waxaan haysanaan haysanaa laakiin oo siyaasiyiinta noo joogta unba hadda siyaasiyiin noo ah
laakiin waa in ayaga la gaarsiiyaa
saaraan siyaasiyiintu inay mas-uuliyad iska saaraan inayaan uga darin xaal sidiisaba u kacsan inayaan uga darin inay mas-uuliyadu ka saaran tahay baan qabaa waxaan qabaa inay gartooda iyagoo aan ka tegaynin haddana wixii dheeraada oo sababi kara inay maaragtay khilaafka kordhiyaan ama ku daraan dabca walba jiray inay batrool ku daraan mas-uuliyad baa ka saaran inayaan samayn maxaan ku yidhaahaa siyaasiyiinta iyo dadka mas-uulka ahay
inay
xal arrinta ka eegaan
waad mahadsan tahay waxaan siinayaa caynaashe cabdiraxmaan
jaamacaad baan kugu mahad celinayaa xalku waxa weeye maamulkan soomaali diibkii inuu ka baxo dhulkan waa reer weeye reer soomaaliya reer kale xukumi karaa ma jiro xadkan beenta iyo cabashadan beenta intay joojiyaan
caynaashe laakiin su-aashu waxa weeye su-aashu waxa weye caynaashe su-aashu waxa weeye
federaalka soomaalida
caynaashe su-aasha aan kugu celiyo su-aashu waxa weeye ma la heli karaa siyaasiyiin ku hadla cod dadka isu soo dhoweynaya oo aan cadow iyo xumaan wax la mid a aanan isu marinaynin warbaahinta
jaamaco waa la heli karaa laakiin beyska laysku hayaa wuxuu yahay dhulkaygana anaa xukumaya kaagana waan ku darsanayaa waddankiina waa ka go-ayaa dee cid ka yeelaysaa ma jirto marka waa inay arrintaa kasoo degaan oo languageka beddelaan gobollada waqooyi galbeed iyo toog dheerna ay u taliyaan soomaalinimadana kusoo dhawaadaan xalku sidaa weeye
waayahay waxaan qodax baan rabaa inaan u wadayo qodaxay
arrintaa xalkeeda sida loo gaadho waxaa habboon siyaasigu markuu hadlayo inaanu caadifad hadlin isagoo xanaaqsan oo caadifaysan hadduu dee tvgii iyo warbaahintii yimaado dee hadallo xanaf leh iyo hadallo dadka kicinaya iyo hadallo arrinta uga sii darayo ku dhahaya hadduu qofka siyaasiga ahi uu dareemo mas-uuliyadda qofnimo ee uu hayo iyo jaaniska uu helay inuu warbaahinta yimaado oo uu emotionkiisa xakameeyo oo xaqiiqda kusoo dhawaado waxaan umanayaa in arrintaas xal laga gaarayo
waxaan dhammaantiin rabaa inaan idinkaga mahadceliyo wakhtigiina qaaliga ee aad nala qaybsateen barnaamijkana nagula qayb galaysteen waxaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada oo aan ku soo qaadanaynay sida xal loogu heli karo dagaalada soomaalilan iyo puntland ku dhex maray deegaanka tukaraq iyo weliba waxa asalka u ah dagaalkaasi maanta nagala qayb galayay maxamed aadan tarabi oo ku sugan chicago kana soo jeeda somalilan axmed nuur qodax oo sidoo kale minneapolis minnesota kana soo jeeda somalilan caynaashe cabdiraxmaan oo ka soo jeeda khaatumo iyo weliba rofesor axmed maxamuud ismaaciil oo ku sugan magaalada windsor ee dalka canada islamarkaana macalinka jaamacadda state university of new york aad iyo aad baad u wada mahadsantihiin
jaamacadiga mudan asalaamu calaykum
waalaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal barnaamijkeena faaqidaada waa naga inta
jaamac buulo jaamac ayaa nala socotiinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka muslimiinta dalalka reer galbeedka waxaa dhibaata ka haysataa dhaqdhaqaaqyo muslim nacayb wada oo badi qaaradda yurub ka jira hase yeeshee sharciyada adadag ee dalalkaasi ka jira dartood dhibaato muuqataa muslimiintaasi ma soo gaadho hase yeeshee kuwooda ku nool dunida muslimka ayaa xaalkoodu sidaasi ka duwan yahay barnaamijkeenna amuuraha islaamkaee maantana waxaan ku eegaynaa xaaladaha ay ku nool yihiin muslimiinta caalamku waxaanse ku bilaabaynaa fadliga bishan ramadaan
allahu akbar allah
kan Dr. Maxamed Xuseen Macalin oo maadada taariikhda shahaadada PhD ga kaga diyaariyay Jaamacadda Umul Qura ee Boqortooyada Saudiga haatan macalinka ah dugsiyada waxbarashada ee dalka Norway.
Bismillaahirrahmaanirrahim walaal Maxamed aad iyo aad u mahadsantahay Ramadaanka fadl weyn ayuu leeyahay Ilaahay Qur'aankiisa ku sheegay Nabigeena sunnadiisa ku sheegay dadkii wanaagsanaa asxaabta Nabiga oo ardayda Nabiga ahaa iyo taabiciinta culimadana aad ayuu amaaneen Qur'aan waa waajib Ramadaan soonka in la soo maro bisha Ramadaan in la soo maro waa tiir ka mid ah tiirarka Islaamka oo kamid yahay oo arinta dadka ayuu wuxuu u yimid Malakul Jibriil oo Nabigeena u yimid oo dadkiina u sheego Islaamka muxuu yahay su'aasha markuu weydiiyey waxa kamid ahay in bisha Ramadaan la soo maro Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu nagu sheegayaa bisha Ramadaan in la soo maro inaysan gooni ku ahayn ummadda Nabi Maxamed aanan ka midnahay salaatu wasalaamu calayhi ay ahayd shariica iyo dhaqan iyo tacliin jirtay ummadii hore oo waxaanaga nagu gooni ma ah Nabigeena wuxuu leeyahay bisha Ramadaan soonka sidiisaba waa gaashaan sida uu gaashaanku ku anfacayo macnaha dagaalka iyo ayuu soonkana gaashaan u yahay meelaha qaarkood Nabigeena wuxuu ku sheegayaa in soonka uu caafimaad yahay sooma suumu tasixu ayuu leeyahay marka Ramadaanka in la soomaa ajir badan ayay leedahay maalintii la soomaa habeenkii la tukada Ilaahay loo toobo ducada loo tadarruca oo Ramadaan la baryaa
Dr. Maxamed Xuseen ayaa sheegay in kastoo ay jiraan caqabado haysta muslimiinta Yurub haddana ay fursado badan jiraan
waa dareemaysaa meedia shaqaysiin in dowladihii reer galbeedka ahay muslimka si xoog leh u joogaan waa dareemaysiin oo aad loo soo galay dadna kalena ee muslimiin asal ah ay joogeen meesha tan oo wadaniyiin ah oo muslim kaliya qaxootiisan ahayn islaamku meesha qaxooti kaliya ku ahayn laakiin dad asal ku ah oo diinta qaatay oo muddo badan ahay meelaha qaarkood oo muddo fog ah sida Faransiiska Ingiriiska laakiin Scandinavia markii la fiirisay Norway aad ayuu islaamka ugu cusub yahay waa 10 sano ugu dambeeya weeyaan marka waxay qasab ku tahay marka dadkaas in ay u tahniyeedaan waa joogitaanka waxaa keenay muslimiinta ay joogaan xuquuq wadaniyiin in loo tahniyeeyo in meelaha qaarkood loo naxariisto laakiin waxaa imaan doonto waxay ku xiran tahay dadka muslimiinta ah in nidaamka dastuuriga dowliga uu ka mid noqdo si hadda ciidii kumanta ciidaha islaamka ah dadka muslimiinta ah gooni ayaa loo siiya ama iskuulladii ama shaqooyinkii qof kastaba gooni ayuu u qaataa waa ciid aan waqti fasax aan dheernahay dadka meesha ku nool waayeen war ayaa jiro marasalan xuquuqdaa loo ilaaliya haddii ciidihii gaalada ahay oo Christmaska iyo kuu kale aan la qaadanin kanna dheeraad inuu yahay marka xuquuqdii la ilaalinaya laakiin cadaalina usan yahay marka waxaa jira wax ka badan ayaa la rajaynta rajo ka badan ka qabnaa waxay ku xiran tahay dadka muslimiinta ah
si ka duwan sida kuwa Yurub iyo Waqooyiga Amerika muslimiinta ku nool dalalka Islaamka ayaa iyagu xaalad adag ku nool sida uu sharxayo Xasan Ciise Raage oo lagu magacaabo Qazaali oo bartay taariikhda iyo xalinta khilaafaadka haatanna ku sugan magaalada Borama ee Soomaaliland
Maxamed adigu aad iyo aad u mahadsan bisha Ramadaan waxay ugu soo gashay dunida Islaamka iyada oo ay aad iyo aad runtii u kala qaybsan yihiin khilaafaadka u dhexeeyaana uu meel ba aan gaadhay sida oo kale waxaa jira iyada oo dalal fara badan oo dunida Islaamka ka mid ah si guud marka loo yiraahdo ay dhibaatooyin fara badan oo dagaalo ahliya iyo khilaafaad meelo ba aan gaadhay ay ka taagan yihiin tusaale ahaan sida Soomaaliya oo kale Liibiya oo kale Ciraaq oo kale Falastiin oo kale Suuriya oo kale wadamada khaliijka oo laga yaabo waagii hore inay meelaha ugu roon ahaan jireen oo iyaguna sanadkan ay ugu bilaabtay Ramadaanta iyo khilaafkoodu uu meel baan taagan yahay wadanka Myanmar oo ku yaala Koonfur Bari Asia Jainaha iyo Hindiya iyo Bahashi muxuu Bangladesh iyo Hadlale oo dadka muslimiinta halkaa ku taagan aan looga ogoleyn ba xataa inay yihiin dad muwaadiniin oo dalka u dhashay inay yihiin aan loo aqoonsanayn waxba aanay dowladihii adduunka kale waaweynaana aanay u qabanayn in oo qayladooda cid dhageysanaysa aanay jirin waxa ugu dambeeyay iyada oo magaalada saddexaad ee dunida Islaamka barakeysan oo ah magaalada Qudus uu Mareykanku aqoonsaday inay tahay caasimad ay Yuhuuddu leeyihiin sida qawaaniintii hore iyo xeerarkii hore caalamka lagu heshiinay ahayd inay magaaladaasi tahay magaalo u qaybsan labada qolo sidii hore heshiisku ahaa islamarkaasina si haddii xataa arrimaheeda laga hadlayo in laga hadlo mararka ugu dambeeya ee xalinta khilaafaadka falastiiniinta iyo israa'iiliyiinta marka la gaarayo waxyaabaha ugu dambeeya laga hadlo noqoto taasina ay noqoto marka in Mareykanku hal dhinac uu janjeeray isagoo markii horeba dhinaca israa'iiliyiinta u janjeeray oo haddana si cad isagoo markaa maamulkan hadda jira uu isugu raaciyay
sida aynu soo sheegnay dhibaatooyinka ka jira dunida muslimka ee xilligani waa kuwa adadag haddaba ma jiraan dad amaba ururo kaalin ka geysan kara xalinta dhibaatooyinkaasi amaba geyn kara fagaarayaasha caalamka mar kale xasan ciise raage khazaali
way jiraan run ahaanti laba urur baa jira ururkan jaamacadda carabta ilaa 22 dal ay ku jiraan iyo ururka wadamada islaamka oo ilaa iyo 56 dal ay xubno ka yihiin laakiin waxaad moodaa labada urur goboleedba tabarta iyo itaalka ay leeyihiin inuu yahay mid aada u liita oo tusaale ahaan marka aada isbarbar dhigta jaamacadda carabta iyo ururka midowga afrika oo kale ururka midowga afrika oo kale waxaad moodaa meelaha qaaradda afrika khilaafaadka iyo dagaaladu ka taagan yihiin inuu ciidamo u diri karo inuu dadka dhexdhexaadin karo inuu wakiilo u samayn karo laakiin jaamacadda carabta oo kale waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambaysa magac ahaan mooyaane ma jirto urur jaamacad carbeed la yidhaahdo waxoogaa waxaa hadda moodaa inuu soo yara noolaanayo ururka wadamada islaamka oo gaar ahaan aad moodo dalka turkigu inuu dadaal fara badan uu ku bixinayo oo aan filayo maalinta jimcahana inay ballansan yihiin si arrinta qudus ay uga wada hadlaan hashi yeeshee waxaad moodaa waxyaabo kaalmooyin bani aadanimo iyo inay hadallo ama ay ku dhaliilayaan inay soo jeediyaan mooyaane awooddii ay wax kaga qaban kari lahaayeen khilaafaadka ama ay ku xalin lahaayeen ama ay ku joojin lahaayeen inaanay labada urur midkoodna u diyaarsanayn qaabkiina aanay u samaysnayn dib u habeyn ballaaran in lagu sameeyana labada ururna fahantoodu ay u baahan yihiin
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkan maanta kaga hadalnay bisha ramadaan oo bilatay iyadoo dhibaatooyin kala duwani ay haystaan muslimiinta dunida intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaalka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
markana sahroy bal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa noo dulmar
booliska dalka kanada ayaa sheegay in 15 qof ay ku dhaawacmeen qarax xalayta ka dhacay makhaayad laga cunteeyo oo ku taala gobolka ontario ee dalka kanada qaraxan oo xalayta ka dhacay makhaayadda lagu magacaabo bombeyi kadib markii laba nin oo waxyaabaha qaraxa ku hubaysanay ay gudaha u galeen kadibna ay isku qarxiyeen saraakiisha booliisku waxay sheegeen in dadka dhaawacmay saddex ka midihii xaaladoodu ay aada halisu tahay halka 12 kalena ay xaaladoodu ay fududahay dhinaca kalena mas-uuliyiinta dowladda waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaa sheegay in 50 qof ay ku dhinteen shil ka dhacay dooni ay saarnaayeen oo ku qaraqantay waqooyiga dalkaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka gobolka tashuaba ayaa u waramay wakaaladda wararka ee f p waxaana uu sheegay in markii hore ay heleen meydadka 94 qof kadibna saaka waaberigii qof kale oo meyda ay heleen ciidamada maraykanka oo kaashanaya dowladda federaalka ah ee soomaaliyana waxay fuliyeen weeraro dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameedsanayay mas-uuliyiinta al-shabaab weerarkan ayaa ka dhacay meel 15 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada muqdisho weerarkaasi ayaanay fuliyeen ciidamada maraykanka ee afrika qaabilsan ee africom magacooda loo soo gaabiyo waxaanay sheegeen in ay ku dileen 15 ka mida kooxdaasi al-shabaab africom waxay sheegtay in khasaaraha weerarkaasi ay ku qiimeeyeen iyagoo xusayay inaanay jirin dad rayid ah oo halkaasi wax ku noqday
mahadsanid sahre guud ahaan idaacaddeennina waa naga intaa dhegeystayaal intaan caawa mar kale ku kulmi doono waa sahre ciidla nuri anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo